Veño de manter un encontro co presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, José Antonio Quiroga, na que tamén participou o seu delegado do Goberno en Ourense, Emilio González, para falar dos recursos esenciais que para a nosa economía e para a sociedade, máis ni menos que é sobre a auga. É a nosa responsabilidade manter en boas condicións as masas de auga doce, os cursos fluviais e en toda a súa extensión. Hoxe estamos en Ourense, pero a área de xestión, como saben vostedes, da Confederación, abarca máis que esta provincia. Chega a Lugo, Pontevedra e as comunidades limítrofes coa Galega. Este goberno aprobou en xaneiro deste ano o plan hidrolóxico que determina a xestión da auga hasta o ano 2027. Topámonos desenvolvendo esta planificación que incide na calidade da auga, na recuperación ambiental dos espazos fluviais e en reducir o risco de inundacións. Pero, sobre todo, o que traballamos é para prevenir os efectos do cambio climático. O cambio climático está aquí, é unha evidencia, non se pode ignorar, e a auga é un recurso tamén afectado por este fenómeno. Hai uns minutos coñecíamos datos do balance climático de Galicia dende o outono e deixanos datos para a reflexión e para a preocupación. En Galicia tivemos un outono máis cálido e o máis húmido da serie histórica dende o ano 1961. Son datos que nos preocupan e que nos obrigan a priorizar unha xestión responsable da auga e do resto dos recursos asociados a ela. Por iso, tamén me quixen acercar hoxe a Ourense para escoitar do presidente da Confederación as liñas de actuación con respecto a esta nova planificación e repasar dun xeito conxunto todos os investimentos do goberno no ámbito galego desta demarcación. Investimentos que se están a executar por parte da Confederación no conxunto de Galicia e nos últimos 6 anos ascenden a 62,7 millóns de euros. Esta cantidade destos 62,7 millóns de euros, 44,6 millóns foron destinados á obra pública e 18 millóns adicáronse a melloras ambientais e limpeza dos leitos. Quero destacar tamén que este ano 23 a previsión de investimento da Confederación ascende a 17 millóns, dos que 14 millóns están destinados a investimentos directos e 3 millóns para accións de rexeneración e acondicionamento dos ríos. Falamos, pois, dun orzamento que vai camiño de duplicar o executado o ano pasado, que foi de 11 millóns de euros. Tamén quero resaltar que destes investimentos a gran maioría van a pequenos concellos. Podemos orientar desta maneira porque xa están rematadas as grandes actuacións que fixemos entidades como Lugo, Vigo ou Ourense. Así o estamos a facer agora en concellos como a Vilalba, Sarria, Monforte, o Carballiño, Xinzo, Sandiás, Nogueira de Ramuín e a Cañiza. Pequenas obras, en moitos casos, pero que para estes municipios resultan clave. Temos aquí o recente exemplo da depuradora de Maceda, que inauguramos en marzo deste ano, e o saneamento do núcleo de Sequeiros, en Coles, que acaba de rematar. Con estes investimentos, comprobamos novamente como o goberno colabora cos concellos, coa totalidade dos municipios, na prestación de servicios básicos, neste caso, o saneamento municipal. Xa o dixen en moitas ocasións, somos un goberno municipalista, e este compromiso implica a todos os niveis e organismos da Administración Xeral do Estado. Tamén abordamos outro tipo de obras, a mellora do uso público das contornas dos ríos, como estamos a facer na prolongación do paseo de Malecón, en Petín, e a nova zona de baño de Lantemil, en Entrimo, ou a recuperación do patrimonio vencellado á auga, cuyo mellor exemplo é o proxecto do Mosteiro de Bo Xesús de Trasmirás en Xinzo, de Trandeiras en Xinzo, perdón, que, en fin, sacamos do caixón despois de moito tempo abandonado e que se está xa a facer realidade. A este proxecto súmase o que estamos ultimando a Confederación para poñer en valor o túnel de Montefurado en Quiroga ou o centro de interpretación do nacemento do río Miño que se está a construir na Pastoriza. Xunto ao que é obra pública, a Confederación aborda periódicamente traballos de mantemento de eleitos e recuperación ambiental. Dentro deste capítulo, quero destacar as accións de limpeza dos ríos e de retirada de obstáculos, que suman nestes anos, como xa dixen, 18 millóns de euros. Son só uns apuntes do traballo de xestión e investimento que desenvolve a Confederación Hidrográfica ao longo do territorio. A poucos días de rematar este ano, satisfacción polo traballo desenvolvido, pero, sobre todo, polo intenso traballo de xestión, a labor de investigación e de prospección técnica e asesoramento que fai o persoal deste organismo. Neste senso, quero felicitar públicamente ao seu presidente, que está liderando esta institución para responder ás demandas dos municipios de Galicia. Nunca xamais houbo tantos recursos para investir en auga, en unha modernización tan importante das políticas hídricas como estamos a levar a cabo dentro do Goberno de España. Por iso, estou convencido de que en 2024 sumaremos moitas máis obras e proxectos ao longo deste, a este longo listado.